Hello? Hello? Podcast Network Asia.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Boss Kira, salamat nga pala sa napakagandang pagbibigay buhay sa aking mga kwento. Well appreciated po. Ito na po yung continuation ng kwento kong Armenia, The Obsession. Tara na, pabulong na sabi ni Joseph sa amin dalawa ni Marco. Araw ng Biyernes noon, taong 2017. Napagplanuhan namin na pumunta sa city. Actually, hindi ko matandaan ang eksaktong pangalan ng lugar na yon. Oh, yung rosary, dala mo ba? Dalhin mo rin yung holy water mo, yung kinuha natin doon sa simbahan. Dagdag pa niya. Ang lakad namin na ito ay hindi kabilang sa mga tour packages na ino-offer ng hotel. Kumbaga, sariling lakad namin ito. Kampante naman ako. Dahil nga kabisado na ni Joseph ang lugar. Sakay ng taxi ay bumaba muna kami sa bakery. Nag-almusal muna kami. Ang sarap ng tinapay, grabe. Tapos mura pa. Kain muna daw kami dahil mahaba-haba pa ang lalakarin namin mula sa bakery. Nagbaon na rin ako noon, just in case lang. Ayokong magutom. Nag-umpisa na kaming maglakad. At hala, totoo nga, ang haba ng inikot namin at pasikot-sikot pa. Merong papasok kami sa eskinita, tapos lalabas sa main road, tawid sa kabilang kalsada, tapos eskinita na naman. Malayo nga pero hindi naman boring. Ang ganda kasi ng architectural infrastructure doon. Europe na Europe ang peg. Hanggang sa makarating kami sa isang bahay. Compound rather. Medyo sira na rin ang pader ng ibang kabahayan. Sinalubong kami ng isang malaking aso. Laki talaga niya. Kulay puti ito na may tagping kulay brown. Kawag na kawag yung buntot niya habang tumatakbong sumasalubong sa amin. Sa gulat ko eh, nagtago talaga ako nun sa likod ni na Marco at Joseph. Alpha, musta? Yakap ni Joseph sa malaking aso.
Shoot!
Come. Ilang saglit pa ay lumabas ang may-ari ng bahay na kinabibilangan ng mag-asawang matanda na nasa 80 mahigit na ang edad at ang mag-asawang nasa 60s na at si Ate Lena, 24 years old. Joseph, welcome back. Wika ng isa. Alam ko na kung bakit kayo nandito. Pasok muna kayo at nang makapagpahinga kayo, ipaghahain ko kayo ng mainit na tsaa. Simple lang yung bahay. Sinauna talaga. Kahoy ang gamit nila sa pagluluto. Sinauna din yung mga kagamitan. Talagang interesting. Habang nag-e-enjoy sa kwentuhan, eh hindi ko naman ma-enjoy yung tsaa. Hindi kasi ako umiinom nun. Buti may baon ako na 3-in-1 na kape. Tumahol si Alpha. May mga tao sa labas. Pinuntahan agad yun ni Lena. May dumating na isang lalaki. Ang iitim ng eye bags niya. Hupak na hupak ang mga bisngi na parang ilang linggo nang hindi kumakain. Tulala lang siya. May kasama siyang isang babae at lalaki na umaalalay sa kanya. Pinapasok sila ni Lena sa kabilang bahay. Pagkatapos ay niyakag kaming tatlo ng matandang babae na sumama sa kanya papasok doon sa bahay kung nasaan yung lalaking nakita ko. Kinabahan na naman ako noon. Diyos ko po, Rode. Pagpasok namin, ay nakaupo na yung lalaki sa harapan ng altar. Nakapaloob siya sa isang guhit na bilog. Ang sahig doon ay lupa, na medyo bato-bato pa nga. May mga kandila rin na nakasindi. May isang kalan at banga na umuusok na wari ko'y kumukulo na ang laman nito. Pinaupo kaming tatlo sa sahig. Doon lang daw kami, sabi ng matanda. Sandaling katahimikan ang namayani sa amin. Pagkatapos ay nagsimula na silang magdasal. Yung matandang babae na nasa edad 60s na. Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. Habang tumatagal, paigting ng paigting at lumalakas ang boses niya. May mga hawak din siyang tumutunog na kahoy sa bawat kumpas niya. Napatigil at napatingin ako nang tumawa ng sobrang lakas yung lalaking nasa harapan ng altar. Nawari mo ba'y sinasaniban ng kung anong nilalang? Nagpapalitan sila ng mga salita. Pasigaw ang bawat inilalabas nila sa bawat isa. Maya-maya, lumapit si Lena na may dalang manok. Nagulat ako nang pugutan niya ito ng ulo. Hinayaan itong pumatak ang dugo ng manok at ipinalibot niya ito sa lalaking nasa harap ng altar. May inilabas din siyang mga litrato at pinagpilas-pilas niya iyon at saka inihulog sa banga na kanina pang umuusok. Pinilit kong kayanin ang mga sumunod na nangyari. Ang pagsigaw ng lalaki, ang pag-ikot ng ulo nito na tumapat pa sa amin habang lumuluha ng dugo. Nakangiti siya habang may lumalabas na likidong kulay lumot sa kanyang bibig. Sabay pagbalik at pagbaling ng ulo nito sa tamang posisyon. Halos tumigil ang puso ko nun. Totoo bang nangyayari ito? Napakaraming tanong sa utak ko nun. Hanggang sa huling hudyat ng matandang babae, ang paghampas nito sa hawak niyang isang kahoy na merong tinik ang siyang nagpatigil dito sa lalaki. Pagkatapos ay nagmamadali itong pinainom ni Lena. Sumalok siya doon sa kung anumang laman ng bangang umuusok. Pagkatapos ay sumuka yung lalaki. At talaga namang nakakadiri yung inilabas niya. Mga bulate at malalaking uod. Pinainom ulit ito ni Lena hanggang sa wala nang isinusuka yung lalaki. Bumulong ang matandang babae sa lalaki. Pagkatapos ay pinatayo at pinalabas na kami sa loob ng bahay na yon. Kinausap nila kami at ipiniliwanag kung ano ang nangyari. May nakilala daw pala yung lalaki na isang babae at patago ang kanilang pagkikita at pagmamahalan. Hanggang sa nabuntis niya ito. At nung malaman ngang buntis ang babae, ay nakipaghiwalay daw itong lalaki dahil may asawa pala ito. Hindi matanggap ng babae ang paghihiwalay nila, kaya lumapit daw ito sa isang tao na gumagawa din ng witchcraft o ng kulam. Madali lang itong naisa katuparan dahil may mga naiwan na personal na gamit itong lalaki sa kanya. Ang sabi ng babae, kung hindi lang din daw mapapasa kanya ang lalaki, ay kailangan daw na maghirap ito sa pamamagitan ng mga pasakit hanggang sa tuluyan na nga daw itong mamatay. Sinubukan daw nitong magpagamot sa doktor pero wala daw findings sa kanya. Kaya minabuti nang dalhin na lang sa mga manggagamot na katulad nila. Nagtanong ako, matatanggal po ba ang sumpa o kulam? Maaari. Nakausap ko ang gumawa nito sa kanya at nagkasundo kami. At kung ano ang napagkasunduan namin na iyon, ay iyon yung ibinulong ko doon sa lalaki. Sabi ng matandang babae, lakad na Joseph, punta kayo doon. Paliguan niyo ang mga sarili niyo ng holy water. Ipinakita ko na ang gusto mong makita. Wika pa nito. At ayun na nga, pagkatapos naming ibuhos ang holy water sa aming mga katawan, ay may ipinanguya sa amin yung matandang babae. Matamis yun, pero unti-unting lumalapot habang tumatagal. Nilunok ko na lang. Panabla o pananggaraw ito sa masasamang espiritu mula doon sa aming nasaksihan. Medyo nawala ako sa sarili ko noon ng mga ilang segundo dahil na rin doon sa na-experience ko. Kaloka talaga itong dalawang nakasama ko na to. Tara, shopping tayo sa tiyanggian nila dito. Pag-aya pa nila sa akin. Tapos ayun na nga, umalis na kami. Balik na naman kami doon sa pasikot-sikot na kalsada. May ilang eskinita pa kaming dinaanan. Hanggang sa natuntun namin yung tiyangge. Ang daming paninda. Hindi ako nagkamali na magdala ng backpack. Tumingin-tingin ako sa mga paninda. Hanggang sa nakita ko yung keychain. Imahe yun ni Mama Mary at ni Jesus. Bumili na rin ako noon. Alam naman natin na bawal sumamba sa mga imahe. Ayaw na rin yan sa Bible. Pero sa pagkakataon na yon, eh bumili muna talaga ako. Bilang remembrance na rin sa mga hindi ko malilimutang karanasan ko dito sa bansang Armenia. Ang dami kong gustong bilhin doon. Ang gaganda ng mga souvenirs nila. Karamihan ay yari sa kahoy. Meron pa ngang mga voodoo dolls eh. Pero hindi ako bumili noon. Pagkatapos namin sa Tiangge, ay sumakay na kami ng taxi pa uwi sa hotel namin. Bumili na rin ako ng mga alak doon. Grabe ang mura talaga. Lalo na yung mga branded na damit at sapatos. Naabutan na rin kasi namin yung mga mega sales that time. Ending, puno ang bagahe namin. Magmula nun, ay wala na rin akong balita kay na Joseph at Marco. Simula noong nilisan ko ang Armenia. Okay naman, maganda at nakakatakot na experience yon para sa akin. Hanggang dito na lang, Boss Kira. Salamat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kumusta po? Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa ating kwento. Kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. I-comment nyo na rin po ang inyong mga suggestions at reactions kung meron man. At kung gusto nyo pa pong makarinig ng mga ganitong kwento, mag-subscribe na po kayo at pindutin nyo po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating uploads. Salamat!